Sunt bucuros în această dimineață să fiu din nou la închinare și cred că și dumneavoastră. Eu am și un motiv în plus și o să vedeți dumneavoastră din ce cauză și asta o să aflați în timpul mesajului. Sunt foarte bucuros pentru faptul că am putut să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Sunt foarte bucuros pentru că aceste cântări au fost frumoase și ne-au înălțat inima noastră și după așa cântări pe care le-a dus grupul Elim Harmony și desigur și formațiile bisericii, ar trebui să meargă predica singură. Bine ar fi. Dar stând aici și analizând toate lucrurile, căutând să le pun toate cap la cap, căutând, de fapt așteptând să-mi vină rândul, că la o adică fiecare și-o aștepta rândul să cânte, copiii, grupurile, acum și cuvântul lui Dumnezeu, aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, așteptând momentul acesta să vin în fața dumneavoastră, să vă vorbesc, mă gândeam la cântările care s-au cântat aici, grupul Elim Harmony. Vreau să vă spun că mi-ați cântat un punct de predică în această dimineață. Voi mi l-ați cântat, dar eu o să-l predic. Vorbesc astăzi despre fericire. De aceea vă spuneam că trebuie să fiu bucuros neapărat pentru că aduc un motiv de fericire. Aduc o predică despre fericire. Privim în cuvântul lui Dumnezeu în această zi și vedem la pesimistul, eclesiastul, scepticul eclesiastul, că spune că omul nu-și găsește fericirea nici în averi, nu-și găsește fericirea nici în viață lungă, nu-și găsește fericirea nici măcar când este sătul, când toată truda omului e pentru gura lui, nici atunci nu-i fericit. Dar poate omul să n-ajungă la fericire în viața aceasta? Sau există fericire pentru noi în viața asta? Fericirea, dragii mei, un lucru pe care vreau să-l înțelegem de la început. Fericirea o dă numai Domnul Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Aș vrea să vă întreb toți cât sunteți aici în sala aceasta ca să colaborăm oarecum. Aș vrea să vă întreb, este cineva în sală, în locul ăsta, în dimineața aceasta, sau poate dintre cei care mă ascultă pe internet acum, există cineva care nu vrea să fie fericit? Sau cunoașteți dumneavoastră vreo rudenie, vreun prieten de aproape, de departe, sau chiar vreun vrăjmaș care nu vrea să fie fericit? Tot omul vrea să fie fericit, și tânărul și cel bătrân, și bogatul și săracul, toți vor să fie fericiți. Dar adevărul este că noi trăim într-o lume, dragii mei, frați și surori, trăim într-o lume în care oamenii caută fericirea, dar lumea nu e o lume de basm în care totul se termină, au trăit fericiți până la dâși bătrâneți. Trăim într-o lume a crimelor, trăim într-o lume, vedeți dumneavoastră ce se petrece la Kiev în zilele acestea, trăim într-o lume însângerată, într-o lume în care copiii sunt părăsiți prin orfelinate, trăim într-o lume în care familiile tot mai multe se dezbine, intră divorțele în multe familii chiar creștine și în toată această atmosferă, cum poți să fii fericit? Cum poți să fii fericit într-o lume a oamenilor nefericiți? Cum poți să ai fericirea Domnului în viața ta? Privim astăzi în cuvântul lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cum putem să fim oameni fericiți. Am răsfoit o carte a lui Bertrand Russell intitulată În căutarea fericirii și el zicea în felul următor: nu m-am născut sub semnul fericirii și încă din copilărie am avut următorul refren, zice, sătul de lume și plin de păcate. Ei, ca și ăsta, de-aia vi l-am adus în față exemplul ăsta, ca și ăsta sunt mulți oameni, sătul de lume, sătui de viață, pentru că n-au gustat fericirea. Însă cuvântul lui Dumnezeu zice în felul următor: Doamne, cine ne va arăta, mulți zic, cine ne va arăta nouă fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Doamne, fă să răsară peste noi lumina feței tale. Foarte mulți oameni triști, foarte mulți oameni nefericiți. Foarte mulți oameni care umblă cu capul plecat pentru că n-au parte de fericire. Priviți dumneavoastră câteva exemple. În căsnicie sunt oameni care n-au fericire. Auzi pe câte unii și chiar am auzit 400 de invitați la nuntă, 4 predicatori, zice, 4 grupuri de laudă, toți mi-au vorbit de fericire, 4 cântări, cântări de fericire, 4 grupuri, 4 predici numai de fericire, cu fericiri m-au binecuvântat predicatorii, zice. Fericiri mi-au adus toți 400 de invitați, soț, soție, copii, toți au zis să fiți fericiți. Și vreau să spun, zice, că n-am gustat fericirea încă. Încă nu fericit, îți pline amărăciune din potrivă. Crezut că o să guste fericirea. Domnul să ne dea fericire în căsnicie. În societate, de asemenea, am stat și m-am gândit la cei din tagma mea, la cei de vârsta mea, cei care sunt tineri, foarte mulți muncesc în facultate ca apoi să aibă un loc de muncă frumos, bun, un loc de muncă decent în societatea aceasta și nu-l au. Vorbești cu câte unii, dacă sunt fericiți și împliniți și îți vor spune, nu-s fericit. Păi unde lucrezi? Păi lucrezi la fabrica cutare, la italianul cutare, e fabrică de pantofi. Păi tu ai diplomă în medicină și nu-s fericit. Pentru că, uite, lucrez aici și nu lucrez în domeniu. Nu sunt fericit pentru că trebuie să mă duc 2-3 luni pe an în Spania să mai culeg căpșuni sau să mă duc undeva prin Germania sezonier la cules de sparanghel. Pentru că nu mi-aduce nimic fericire, fiindcă nu sunt împlinit în plan profesional. Oamenii caută fericirea. Oamenii dau din coate pentru fericire. Însă fericirea adevărată o dă numai Domnul Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Cu toate acestea, cu toate că oamenii caută să-și inducă o stare de fericire, fericirea o dă numai Dumnezeu. Priviți dumneavoastră câteva exemple, înainte ca să intru în textul propriu zis. Priviți câteva exemple. Va veni vara, terasele vor fi pline de oameni. Nu vom putea dormi cei care, sau dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră care stați în oraș, nu veți putea dormi până pe la 12-1 noaptea, pentru că pe terase va fi muzică, va fi băutură, vor fi oameni care vor să-și inducă stare de fericire. Dar trece seara, se trezesc dimineața și tot nefericiți. Trece vara și tot nefericiți. Sunt printre noi aici în biserică foarte mulți tineri care trebuie să împlinească 18 ani. Am auzit tineri spunând, abia aștept să împlinesc 18 ani. Când îi împlinesc, sunt cel mai fericit om din lume. Dar ce e așa de important și așa de interesant să împlinești 18 ani? Ca unul care am trecut pe acolo știu că nu e nimic interesant. Și foarte mulți dacă îi întreb, ai fost fericit? Ești fericit la 18 ani? Păi zice, e la fel ca la 17, la fel ca la 16. N-am găsit fericirea pe care o caut. Te gândești că o să fii părinte, tată, mamă. La primul copil o să fii cel mai fericit. Ce primul? La fiecare copil, că fiecare rup din tine. O să te bucuri, o să fii plin de fericire. Într-adevăr, ești plin. Câteva luni de zile, până când începe să ți se răcească și copilul, să ți se îmbolnăvească și ai vrea să fii tu bolnav și nu mai poți să fii fericit când îl vezi că suferă. Crește ceva și te sună de la direcțiunea școlii, că trebuie să mergi la școală, că al tău copil nu-i ușă de biserică. Și mergi poate tot la lună. Ți se duce toată fericirea. Ba mai iei carnetul de note și te uiți în carnetul său de note, că îl verifici, că îi vrei binele, te uiți în carnetul lui de note și te miri ce? Seamănă notele cu notele tale. Nu ești fericit. Nu ești, că vrei mai mult de la copilul tău, nu? Căutăm fericirea. Zicem, ne rezolvăm copiii să fie toți bine tomniți, vorba românului, la locul lor, să fie fericiți, să fie căsătoriți, să-ți căsătoriți, toți așteptăm pensia. Foarte mulți oameni au așteptat pensia, au intrat în pensie, dar cu pensie au intrat cu două sau cu trei diagnosticuri. Și medicii sinceri de felul lor, și ți-o spun rece, în față, pentru că sunt obișnuiți. Cu una dintre ele, cel puțin, zice, omule, nu mai ai cum să scapi. La groapa de mormânt, acolo cu ea te duci. Mai poți să fii fericit la pensie. Te gândești că mergi la Covasna, mergi în Felix, te gândești acum că ești sănătos. Dacă ești bolnav, nu-ți mai vine să mergi nicăieri. Fericirea, dragii mei, noi căutăm, e o stare care căutăm să ne-o inducem la nivelul psihicului nostru, dar fericirea care ne-o ancorăm în lucruri care trec, fericirea aceea trece. De aceea vă invit să ne ancorăm fericirea noastră în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru ține veșnic și fericirea care o dă Dumnezeu ține veșnic, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu în veci. Adevărul este că omul a fost creat cu dorința, cu această dorință de a căuta fericirea. Nu ne-o întreba nimeni când am fost creați. Vrei să fii fericit în viață, să ai dorința asta sau nu? Nu ne-o întreba nimeni. Dar am fost creați cu dorința asta de a fi fericiți, după cum am fost creați, cum zicea Augustin, cu golul acela în interiorul nostru, care are forma lui Dumnezeu. Nici de asta nu ne-a întrebat nimeni, ci Dumnezeu a pus golul acela în inima noastră și poate să fie umplut numai cu Dumnezeu. Nu v-ați întrebat niciodată de ce avem și dorința de a fi fericiți și de ce există dorința de a ne apropia de Dumnezeu? Știți de ce? Fericirea, dragii mei, niciodată nu merge singură. Fericirea merge mână în mână cu Dumnezeu. Nu poți să fii fericit și să fii departe de Dumnezeu. Hai, nu-mi spune. Aia e fericire iluzorie, trece. Nu poți să fii fericit și departe de Dumnezeu. După cum nu poți să-L ai pe Dumnezeu și să umbli toată ziua cu capul plecat în pământ, știe Domnul de ce sufăr, nu ești fericit. Nu se poate. Domnul, când mântuiește un om, îi dă și fericire. Domnul, când îi vorbește unui om, îl umple și de fericire, pentru că Dumnezeul nostru este mare, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Am citit o întâmplare tare interesantă și cu asta îmi termin introducerea, pentru că timpul tace și trece. Și este vorba despre un mare inventator. De ce este mare? Pentru că astăzi, dacă toți românii și în Europa există paratrăznetului datorită lui. Benjamin Franklin este unul sau una dintre cele mai importante personalități din istoria Statelor Unite ale Americii. Este cunoscut ca fiind un fondator, un părinte fondator al Americii. Este cunoscut ca un om diplomat, un mare om, un politician mare și inventatorul paratrăznetului, cum vă spuneam. Ei, în fine, nu contează. Că avem multe școli, că n-avem multe școli, toți știm că majoritatea avem rudenii în America și $100 am văzut și noi în viața noastră. Și pe $100 e trecută sigla chipului Benjamin Franklin, despre el vorbesc. El, Benjamin Franklin, a asistat la o ședință și a ținut un discurs în fața mai multor cetățeni americani și știți cum e, unde sunt și mulți, nu toți sunt albi, mai sunt și negri. Și a ținut discursul pe tema Constituției, a vorbit despre Constituția americană și la un moment dat cineva a spart tăcerea aceea din sală. Și a zis așa, domnule, tu ne amețești pe noi cu vorbe goale. Unde este fericirea despre care ne vorbește nouă Constituția? Știți ce a zis Benjamin Franklin? S-a uitat la el și a început să râde. Și a zis, omule, Constituția Americii îți garantează dreptul la fericire, dar nu ți-o și dă. Fericirea trebuie să o cauți tu. Ați înțeles? Poate și Constituția României, nu mă îndoiesc de asta, ne dă dreptul la fericire, dar fericirea trebuie să căutăm noi. Unde o căutăm? Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. De ce? Pentru că omul care caută fericirea nu găsește nici fericirea, nici pe Dumnezeu. Dar dacă vei căuta pe Dumnezeu prima dată, vei găsi și pe Dumnezeu și vei găsi și fericire. Amin? De aceea caută-L pe Dumnezeu prima dată. Caută-L pe Dumnezeu și vei găsi fericirea despre care vorbește Sfânta Scriptură. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Sigur, privim în Cuvântul lui Dumnezeu în această zi și vedem trei categorii de oameni care caută fericirea exact unde nu trebuie. Și în felul ăsta și mulți români astăzi și foarte mulți oameni sunt cuprinși la categoria asta. Zice versetul 2, sunt foarte mulți oameni care le dă Dumnezeu avere. Și să fiți atenți, eu nu predic împotriva averii, că Dumnezeu dă și avere și nici împotriva bogătașilor. Ci spune, Dumnezeu dă și avere, dar nu-i lasă să se bucure de ea. Pentru că fericirea nu se găsește în avere. Citiți dumneavoastră în presă, pe internet, sau în presa pe care aveți ocazia să o achitați de la chioșcuri, din piață și așa mai departe. Citiți despre oameni care sunt plini de bani. Vorba românului, întorc banii cu lopata și sunt nefericiți. De ce? Că fericirea o dă Dumnezeu. Sunt unii oameni care cred că fericirea este dobândită în urma unei vieți lungi, patriarhale, că zice Solomon, și ar trăi omul de 2 ori 1000 de ani. Tot n-ar avea fericire. Și întrebați-i pe bătrânii bisericii, că avem aici câțiva bătrâni ai bisericii de 80 și aproape 90 de ani, întrebați-i câte fericire dobândesc ei în ultima vreme. Și de asemenea, mai este o categorie de oameni care spune, este categoria oamenilor a gurmanzilor, oameni care mănâncă mult, trăiesc numai ca să mănânce. Zice, toată truda e pentru gura lui și sufletul lui tot nu se satură. De ce? Pentru că numai Dumnezeu este Cel care dă fericirea, slăvit să fie Domnul. Fericirea omului, din perspectiva Domnului sau după voia Domnului. În primul rând, fericirea constă nu în cât de mare avere ai, ci cât de mare Dumnezeu ai. M-ați auzit? Ca să fii fericit, nu trebuie să ai avere mare, ci trebuie să ai Dumnezeu mare. Dumnezeul dumneata este mare. Priviți versetul 2, cuvântul Domnului spune așa, este de pildă un om căruia i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. Dar Dumnezeu nu lasă să se bucure de ele, ci un străin se bucură de ele. Și zice Solomon, acesta este o deșertăciune și un mare rău. Nu cât de mare avere, ci cât de mare Dumnezeu. Vreau să te întreb astăzi, dragii mei tineri și dragii mei frați, surori, prieteni, dacă sunteți aici, vreau să vă întreb un lucru și vreau să vă gândiți la el cât se poate de serios. Cât de mare este Dumnezeul în numele căruia vii aici în fiecare duminică? Cât de mare este Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta, pentru trăirea ta? Cât de mare este Dumnezeul al cărui nume îl chem la ora de rugăciune? Cât de mare e Dumnezeul despre care cânți că este mare? Îl simți că este Dumnezeu mare? El este mare, dar în viața ta îl simți că e Dumnezeu mare? Trăiască numele Domnului! Trăim vremuri, dragii mei, și dumneavoastră le știți, și mai ales cei în vârstă, le știți mult mai bine decât mine, trăim vremuri când totul se rezumă la bani. La bani. Dacă ai bani, ești cineva. Dacă n-ai bani, vorba românului, ești fiul ploie. Așa vorbesc oamenii. Instrumentul de măsură astăzi pentru fericire, spun unii, este în felul următor. Câți bani ai, așa de fericit ești. Fals! Solomon, un om care a gustat averile, un om care a avut multe averi inestimabile, mai multe decât cei dinaintea lui și decât cei de după el, Solomon zice, nu este fericit în asta. El o spune. Pentru că dacă averea ta este mare, slavă Domnului, Domnul să te binecuvinteze, dar mai mare decât asta trebuie să fie Dumnezeu. Dacă problema ta despre care s-a cântat e mare cât un munte, Dumnezeul nostru e și mai mare. Dacă necazul prin care treci acum îl vezi ca fiind un necaz mare cum n-ai mai gustat în viața ta și nici nu mai vrei să pățești vreodată lucrul ăsta, vreau să spun că mai mare decât necazul acela este Dumnezeul nostru care poate repara necazul din viața ta. Este mare Dumnezeu? Dragii mei, este mare Dumnezeu? Dragii mei tineri, e mare Dumnezeu? Aleluia! Am gustat din Domnul și am văzut că Domnul este bun. Am venit 2 săptămâni la rugăciune și mai vrem să mai venim. De ce? Pentru că Dumnezeul cel mare ne-a învăluit inima cu dragostea Lui și nu putem să spunem că e Dumnezeu mic, că Dumnezeu nostru e mare. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Îl întrezărești pe acest Dumnezeu? Mă uit în Sfânta Scriptură, spune cuvântul Lui Dumnezeu într-alt pasaj, că era pe mare ucenici. Și Petru de departe și ucenicii de departe văd așa ca o nălucă. Nu erau siguri că e Domnul Iisus. Dar Petru zice, Doamne, dacă ești Tu, cheamă-mă să vin la Tine. L-a întrezărit până la urmă pe Iisus. Tu îl întrezărești pe Domnul Iisus dincolo de marea vieții tale învolburată, dincolo de necazul tău, reușești să-L vezi pe Iisus că El este mare și puternic? Măriți să fie Domnul! Când înviase Domnul Iisus, îi aștepta pe țărm și de departe Ioan îi zice lui Petru, zice, Petre, este Domnul, l-a văzut de departe. Tu-L vezi pe Domnul că este mare? Doamne, ai milă de fiecare dintre noi! Știți, trăim o mare tragedie, ne înșelăm de multe ori singuri. Creștinismul vorbește de 2000 de ani despre un Dumnezeu mare. Avem cărți, o grămadă, biblioteci întregi care vorbesc despre măreția lui Dumnezeu. Avem imnuri, harfe întregi despre măreția lui Dumnezeu. Predicatorii vorbesc despre măreția lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru, nu-i suficient. Nu-i suficient să cânți despre Dumnezeu, nu-i suficient să cânți de măreția Lui, să predici de măreția Lui, nu-i suficient să citești despre măreția Lui Dumnezeu, nu-i suficient. Dar când e suficient? Când îl simți că e mare. Când îl simți că e mare. Când îl simți în inima ta că este mare, că Dumnezeul acesta poate fi simțit în inima noastră, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Creștinii de azi știți cum trăiesc? Sigur, totdeauna cei de față fac excepții. Creștinii de azi știți cum trăiesc? Trăiesc cu Dumnezeu, cu faptul, pe buzele lor, cu faptul că Dumnezeu e mare, dar în viața lor toată ziua umblă cu capul plecat în jos ca și cum Dumnezeul lor ar fi mic. Doamne, iartă-ne! Doamne, iartă-ne! De multe ori ne confruntăm cu niște probleme, mai auzi pe câte unii. Pe asta nici Dumnezeu nu mai rezolvă. Auzi. Dar Dumnezeul nostru este mare. Dumnezeul nostru este sfânt. Măreția Lui umple templul. Măreția Lui a umplut odată viața mea și viața ta. Măreția Lui Dumnezeu trebuie simțită, trăiască numele Lui Dumnezeu în veci. Dincolo de problemele noastre mari, să-L vedem pe Dumnezeu. Dincolo de boală grea și fatală în care poate ai căzut sau a căzut cineva drag al tău, trebuie să-L vezi pe Dumnezeu că e mare. Poți să zici că e mare Dumnezeu? Te rogi Lui Dumnezeu să te țină la locul de muncă și sunt restructurări. Tu ai de plătit vreo două bănci, mai ai puterea să zici, Doamne, mare ești. Dar să o crezi tu, te gândești acum, nu? La Dumnezeul nostru cum rămâne mare? Este mare, slăvit să fie numele Domnului. Ne place de multe ori să ne stârnim sentimentele, că noi ca și predicatori încercăm să atingem și rațiunea umană și încercăm să trecem de mai departe, dacă numai pentru rațiune, clar e treaba. Încercăm să ajungem și la sentiment. Și ne place de multe ori la sentimentul nostru ăsta al creștinilor să ne bucurăm 5 minute în rugăciune, să zicem, Doamne mare ești, Doamne mare ești, dar trec 5 minute de rugăciune și după aia revenim ca și cu picioarele pe pământ și trăim de parcă Dumnezeul nostru n-ar fi mare. Doamne, iartă-ne pe toți! Doamne, ai milă de toți! Dumnezeul nostru este mare! Solomon, în inaugurarea templului, ascultați ce zice, Doamne, Tu ești așa de mare că cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde pe Tine! Isaia zice, Dumnezeu prin gura lui Isaia, cu cine mă veți pune alături? Cu cine mă veți asemăna? Eu sunt Dumnezeu și slava mea nu împart cu nimeni! Cu alte cuvinte, ca mine, zice Dumnezeu, nu-i nimeni! Dumnezeu este atotputernic! Trăiască numele Lui Dumnezeu în veci! Oamenii spun că e mare Dumnezeu, dar noi simțim că este mare Dumnezeu. Psalmul 20 cu versetul 7 spune cuvântul lui Dumnezeu. Unii se bizuiesc pe carele lor, alții se bizuiesc pe ce? Pe caii lor. Cum e asta? Tradus asta, știți cum ar veni? Unii se bizuiesc pe așa lor, alții se bizuiesc pe cunoștințele lor. Dar vreau să vă întreb pe voi ceea ce întreabă psalmistul. Dar noi? Noi pe cine ne bizuim? Pe cine ne bizuim? Pe brațul Domnului Dumnezeului nostru. Pentru că Domnul Dumnezeul nostru este mare, trăiască numele Lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un pasaj biblic foarte interesant. Zice cuvântul Domnului că Moise, în momentul când săvârșește acea crimă, că vrea să facă și el dreptate, așa cum l-a dus pe el capul în momentul acela, a fugit în afara Egiptului. A fugit ca să nu fie prins. Și a luat de soție pe Sefora una din cele 7 fiice ale lui preotului din Madian. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise în momentul când reușește să iasă cu poporul din Egipt, 600.000 de oameni afară de femei și copii, se estimează că ar fi fost undeva la 2 milioane, socrul său, preotul din Madian, aude vestea asta. Măi, ascultă-mă ce face junerele ăsta al meu, trebuie să mă duc să-l vizitez. Mare lucru să scoți 2 milioane din Egipt și să-i porți prin pustie. Se duce și îl face o vizită. Citiți Exod capitolul 18 cu versetul 11. Ajunge socrul lui Moise, Ietro, împreună cu soția lui Moise, pentru că o trimisese acasă, ajunge acolo și Moise primul lucru, știi ce face? Îl ia pe Ietro la evangelizare. Asta face. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, capitolul 18, că Moise l-a luat pe socrul său deoparte și apoi a început să-i predice. Și a început să-i spună, auzi, tată, socru, sau tată, cum i-o fi spus? Auzi, tu știi că eu am un Dumnezeu mare? Tu știi că eu am mers în fața lui Faraon, am aruncat un toiag și s-a prefăcut, s-a transformat în șarpe, Dumnezeu a făcut asta. Ei, au reușit și ceilalți să facă ceva șerpi, dar au fost înghițiți de toiagul ăsta al meu. Tu știi că eu am un Dumnezeu mare? Tată, socru, tu știi că eu am un Dumnezeu mare? Știi că în momentul când Dumnezeu a lăsat urgile, a lăsat apa prefăcută în sânge, a lăsat broaștele în țară și ceilalți oameni au reușit să facă lucrul ăsta. Dar vreau să spun că ei n-au mai reușit să facă ce? Am luat într-o bună zi toiagul când mi-a zis Dumnezeu. Și zice Moise, am luat într-o bună zi toiagul, am lovit pământul și pământul s-a transformat în ce? Temeri în ce? În păduchi. Și au încercat ceilalți să facă păduchi, să producă și ei cumva păduchi, să facă o magie. N-au mai reușit. Știi ce au zis? Tată socru, știi ce au zis oamenii ăștia? Au zis că aici e degetul lui Dumnezeu. Aleluia! Aici e degetul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, e mare Dumnezeu. Dar mai vreau să-ți povestesc. Știi că Marea Roșie, știi Marea Roșie, că doar nu-i departe nici de Madian. Marea Roșie a fost despărțită în două. Dumnezeul nostru e mare, Dumnezeul nostru e sfânt, Dumnezeul nostru e glorios, trăiască numele lui Dumnezeu. Dar mai vreau să spun ceva. Dumnezeu ne-a lăsat pâine din cer. Ai mai auzit așa ceva? Ne-a dat Dumnezeu și ne-a dat Dumnezeu carne. Ne uităm la sandalele astea și vedem că nu s-au uzat în pustie. Ne uităm la hainele astea, nu sunt noi, sunt mai de la second. Dar vedem că nu s-au uzat, au rămas la fel, că Dumnezeul nostru este mare. Știți ce zice păgânul acesta? Preotul? Să nu vă imaginați că era preotul Domnului. Preotul din Madian nu era un preot al Domnului, era un preot al lui Dumnezeu din Madian. Că nu putem să vorbim despre preoție la vremea respectivă. Abia ceva mai încolo s-a format, s-a instituit preoția. Omul acesta care sluja alți Dumnezei se uită la junerele său, la Moise și spune în Exod capitolul 18 cu versetul 11, spune: cunosc acum că Domnul Dumnezeul tău este cel mai mare Dumnezeu. Cunosc acum, zice, pentru că mi-ai povestit, cunosc. Noi nu ni s-o povesti, ni s-o și povestit într-adevăr, dar noi am și trăit și de aceea sunt unii care încă nu-L văd pe Dumnezeu mare. De aceea sunt unii care când gustă necazul, imediat se prăpădesc, intră în depresie, pentru că au uitat că Dumnezeu este mare, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Dumnezeu e mare. Când a stat pe crucea dintre cruci în Golgota, Iisus Hristos, ne-a arătat că Dumnezeul nostru e cel mai mare, mărit să fie Domnul. Dumnezeul nostru, dragii mei, Dumnezeul nostru este mai mare decât frica pe care o ai pe că nu vei izbuti la problemele vieții. Dumnezeul nostru este mare mai mare decât amărăciunea pe care o ai în inima ta, datorită faptului că poate ești văduvă sau văduv sau orfan aici. Vreau să spun că e mai mare, că Dumnezeul care a zis, Dumnezeul nostru a zis: eu sunt tatăl orfanului și apărătorul cui? A văduvei. Sunt mai mare decât amărăciunea pe care o ai și are putere să ia amărăciunea din inima ta. Dumnezeul nostru este mai mare, dragii mei, este mai mare decât diavolul, care dă târcoale ca un leu toată ziua și caută să ne tragă în păcat. Mai un păcat al adulterului, un păcat al curviei, un păcat de minciună, un păcat de bârfă, un păcat cât de mic, numai să te tragă în jos. Dar Dumnezeul nostru este mai mare decât diavolul și îl zdrobește și îl va zdrobi într-o bună zi pentru totdeauna. Că Dumnezeul nostru este mare. Realizezi că Dumnezeu e mare? Dumnezeul nostru este mare, mai mare decât lipsurile din casa noastră. Avem uneori lipsuri și sunt oameni, nu e cazul la noi, sunt oameni care chiar au lipsuri, dar Dumnezeul nostru este mai mare decât lipsurile noastre, pentru că Cel care ne-a promis pâinea cea de fiecare zi o dă, că Dumnezeul nostru rămâne că din jos trăiască numele lui Dumnezeu în veci. Amin? Amin? Dumnezeul nostru într-adevăr este mare și sfânt și drept. Ieremia capitolul 10 cu versetul 6, citesc cuvântul Domnului, spune așa: niciunul nu este ca tine, Doamne, mare ești tu și mare este numele tău prin puterea ta. Tu poți să spui asta? Femeia cu scurgere de sânge a bătut la fiecare ușă. Ieremia, cu alte cuvinte, spune aceeași chestie. Doamne, am bătut la toate ușile. Am văzut că nimeni nu-i ca tine. Doamne, am încercat în dreapta la ajutor. Doamne, am încercat în stânga. Am încercat să-mi ajute cum au putut. Dar, Doamne, nimeni nu-i ca tine. Nimeni nu-i ca Dumnezeu să-ți rezolve problema ta. El poate să o rezolve. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu în veci. Creștinii din biserica primară au înțeles că Dumnezeu este mare. Știți cum au înțeles? Și-au vândut tot ce au avut. Au înțeles că e mai mare ca averile lor. Tot ce au avut au vândut și au pus la picioarele apostolilor și s-au bucurat împreună cu biserica și au avut parte de fericire pentru că ei s-au încrezut un Dumnezeu mai mare decât orice. Domnul Iisus într-o altă predică le spune ucenicilor, le spune așa, le aduce aminte despre Iona, le aduce aminte de împărăteasa din Seba, le aduce aminte de Solomon, dar zice, știți ceva? Aici e unul mai mare ca Iona, este unul mai, nu de înălțime, să nu credeți că de înălțime, e unul mai mare ca și Iona, e unul mai mare ca și Solomon, e unul mai mare decât împărăteasa din Seba, aici este unul mai mare, vreau să spun aceeași veste, aici este unul mai mare decât orice statut social ai avea, aici este unul mai mare decât statutul tău de profet, decât statutul tău de predicator, decât statutul tău de cântăreț, decât statutul tău de om de afaceri sau muncitor cu ziua, aici este un Dumnezeu mare și sfânt, Dumnezeu mare și puternic, Dumnezeu pe care Biserica Speranța l-a experimentat și cu care a trăit în atâtea rânduri. Dumnezeul nostru este mare. Dacă vrei să fii un om fericit, privește la Dumnezeul acesta și lasă-L să fie un Dumnezeu mare în viața ta. Un detaliu din istorie pe care l-am citit, interesant și vi-l aduc ca să vă demonstrez faptul că numai Dumnezeu este mare. În istoria Franței, Ludovic al XIV-lea este considerat ca fiind cel mai mare sau cel mai longeviv împărat din istoria Europei. 72 de ani a domnit. A domnit 72 de ani. 72 de ani de domnie. Omul acesta, măcar că avea 1,63 m, vorba românului, 1 m și un ziar, i-au spus celorlalți, știi ce le-a zis? Deci, am pretenția de la voi să mă numiți Ludovic cel Mare. Complex de inferioritate. Și pe lângă asta îl numeau și zeul Soare. Ei, cum orice om, cum oricărui om este dat să moară în viață, undeva prin anul 1715, luna august, îi vine momentul și omul are ocazia să-și organizeze mormântarea, că nu oricine poate face asta, dar el știa că trebuie să moară. Și-a organizat în mormântarea și a zis, vreau și am pretenția ca la mormântarea mea să, în mormântarea mea să fie cea mai frumoasă, cea mai mare din câte a fost prin Europa. Vreau ca la mormântare să vină toate capetele încoronate, toți regii și reginele și să mă vadă în sarcofagul meu, în sicriul meu, poleit cu aur, să se vadă că am avut mult aur. Vreau de asemenea, zicea el, ca la în mormântarea mea să predice cel mai faimos predicator al vremii, Jean-Baptiste Massieu, un fel de, știți dumneavoastră, al vremii noastre, la care toată biserica ar fi plină. Și se strâng la biserică și mai au încă o pretenție. El a zis așa, contrar legii bisericești, a zis, vreau ca la altarul catedralei din Notre-Dame toate lumânările să fie stinse, una să fie aprinsă. Știi care zice? Aia care e pusă la capul meu. Dar știi de ce? Vreau ca tot să vadă că lumina mea nu se stinge. Și vreau ca tot să vadă cât de mare sunt eu, zicea el. Chiar în moarte, cât de mare sunt eu, a zis. Zis și făcut, i-au respectat porunca. S-au adunat în ziua înmormântării, în septembrie 1715, și-a dat Duhul. S-au făcut înmormântarea și o mulțime de capete încoronate din toată Europa s-au emit și așteptau să vină marele predicator. Ce? Oare ce o să ne vorbească la mormântare? Oare ce elogiu să aducă regretatului rege Ludovic al XIV-lea, cel mare, sau regelui Soare? Și în întunericul acela semi-obscur, cu luminile stinse, doar lumina, lumânarea aceea de la căpătuiul decedatului era aprinsă, intră cu pași greoi Jean-Baptiste Massieu, predicatorul acesta. A luat o Biblie, probabil mai mare ca asta oricum, o Biblie mare cu coperți de piele, a intrat cu pașii greoi, s-a dus la altar, a văzut că nu i-a prinsă nicio lumânare. S-a dus la rege, la sarcofagul lui poleit cu aur, a văzut lumânarea prinsă, s-a uitat la rege, mort. S-a mai uitat odată, mort. Dintr-o dată s-a uitat la oameni și oamenii așteptau ce o să facă. Dintr-o dată s-a uitat la lumânare și a tras aer adânc în piept. Și a stins lumânarea mare de la căpătâiul regelui. S-a stins, toată lumea a rămas uimită. Cum? Zice, a încălcat o poruncă. După ce a făcut lucrul ăsta, s-a dus la altarul bisericii, catedralei recunoscute din Franța, Notre-Dame, a luat Biblia lui, dita mai Biblia mare, a luat-o în ambele mâini și a ridicat-o spre ceruri și a strigat din toată inima lui. Numai Dumnezeu este mare! Numai Dumnezeu este mare! Numai Dumnezeu este mare! Aleluia! Numai Dumnezeu este mare! Asta a făcut El! Numai Dumnezeul nostru e sfânt! Numai Dumnezeul nostru e mare! Numai Dumnezeul nostru e drept! Recunoști astăzi că Dumnezeul tău este mare? Aleluia! E mai mare decât problema pe care o ai! E mai mare decât tot ce ai suferit în viața asta, pentru că El ți le-a rezolvat, El ți le dă rezolvare! Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu! Numai Dumnezeul nostru este mare! Nici omul, nici regii, Domnul Dumnezeu e cel mai mare! Trecem mai departe în aceste momente, în punctul al doilea, versetul 6, cuvântul Domnului ne spune care este soluția ca să fim fericiți după voia lui Dumnezeu. Fericirea omului după voia Domnului, versetul 6 spune așa, și de ar trăi chiar de 2 ori 1000 de ani un astfel de om fără să se bucure de fericire, nu merg toate la un loc? Cu alte cuvinte, fericirea din perspectiva lui Dumnezeu nu constă în cât de mare avere, ci constă în cât de mare Dumnezeu. Apoi nu constă în cât de viață lungă ai, ci în cât din ea trăiești pentru Domnul. Te-ai gândit la asta? Vreau să trăiesc 100 de ani. Auzi pe toți, dacă v-aș întreba astăzi câți ani vreți să trăiți, sunt convins că prea puțini ar zice că sub 100. Ba, poate ai mai auzit pe câți tineri îți mai îndrăznesc de obicei, ai mai auzit că ar vrea să trăiască 970 de ani, să fie cu un an mai mult ca Metusala. care trăi cel mai mult în Biblie. Toți vor să trăiască mult, ăsta e adevărul. Vrea cineva să trăiască puțin? Nu cred. Dar vreau să vă spun un lucru, secretul fericirii nu constă în viață lungă, ci constă în cât din viața asta trăiești cu Dumnezeul tău. Cât? Cât trăiești cu Dumnezeul tău? 3 ore duminica, din 3 ore cât zboară gândul în altă parte, mai scade. Cât trăiești cu Dumnezeu? Viața pe care Dumnezeu a lăsat-o sub soarele acesta, ne-a lăsat-o cu un scop. Cu scopul să-L căutăm pe Dumnezeu și să fim fericiți împreună cu Dumnezeu și să o trăim pentru Dumnezeul nostru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Săptămâna trecută, natura slujbei, împrejurările au făcut de așa natură, încât să trebuiască să-L mormântez o altă soră în vârstă, în Sălard, este cazul, o soră de vreo 96 de ani, săptămâna viitoare împlinea 97. Și unii dintre voi vezi zice, vai, ce viață lungă! Și eu vreau să trăiesc atât. Nu cred că ultimii ani a suferit cumplit. Și dacă aș fi întrebat-o dacă e fericit, ar fi zis nu. Pentru că secretul fericirii nu stă în viață lungă. Secretul fericirii noastre stă într-o viață trăită lângă Domnul. Cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dar tu să te ții totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Amin? Trăirea ta să fie trăirea lui Dumnezeu. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, spune cuvântul lui Dumnezeu prin gura apostolului Pavel. Cum este trăirea ta? Cum este trăirea noastră? Iov, capitolul 14, cu versetul 1, cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iov, 14, cu 1. Omul născut din femeie are viața scurtă, dar plină de necazuri. Deci logica nu-i ceea ce gândesc alții. Logica e următoarea. Dacă viața e scurtă și plină de necazuri, dacă trăiești de 2 ori cât îți este rânduit, înseamnă că ai dublu necazuri. Nu ești mai fericit. Spune Moise în psalmul 90, anii zilelor vieții noastre trec ca un sunet. Dar știi ce e important în viața asta? Sunetul ăsta, viața mea, să fie un sunet în gama lui Dumnezeu. Gama în care trăiesc eu să fie gama, cum spunea un frate, gama lui Dumnezeu e Sibehar. Gama vieții noastre trebuie să fie gama vieții lui Dumnezeu, trăirii lui Dumnezeu. Muzica vieții noastre trebuie să fie o muzică a vieții, o muzică după inima și voia lui Dumnezeu. Trăiești după voia lui Dumnezeu, trăiești cu Dumnezeul tău la pas, umbli cu Dumnezeul tău, îl simți pe Dumnezeu. Am întrebat dacă îl simți că e mare. Vreau să te întreb acum, îl simți că Dumnezeul tău este în inima ta? Simți că trăiești cu Dumnezeul tău duminica, luni, marți, un Dumnezeu de fiecare zi? Simți? Doamne, e milă de fiecare dintre noi. Am citit un anumit studiu și îl cred în parte, din 70 de ani, o viață de 70 de ani, un om în 70 de ani a ascultat sondaje. 23 de ani nu se roagă. 23 de ani dorme. 23 de ani. Din 70 de ani, 23 dormim. 6 ani mâncăm. Și jumătate de ani mergem la biserică. Ei, din asta, dacă mai scazi pe cei care se raliști sau invers, e mai puțin de jumătate de ani. Cât din viață o dăruim pentru Dumnezeul nostru? Dumnezeu ne-a făcut cu un scop. Și mă tem că mulți ne-am pierdut scopul. Ne-a făcut cu scopul să trăim pentru Dumnezeu. Ne-a făcut cu scopul nu să râdem atunci când alții păcătuiesc și să plângem. Ne-a făcut cu scopul ca să ne doară pentru cei care merg în păcat. Ne-a făcut cu scopul ca să-L slăvim pe Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeul nostru, să auzim vocea Dumnezeului nostru. De-aia ne-a creat Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. Anii vieții trăite cu Domnul nu se măsoară. De când ai făcut botezul în apă, frate? Păi eu sunt la pocăință de 35 de ani. Ba nu, ești la biserică de 35 de ani. La pocăință. Pocăință cât ai trăit cu Dumnezeu? Nu se măsoară de când te-ai botezat cu Duhul Sfânt. Dați-mi voie să vă spun, nu se măsoară de atunci. Se măsoară viața și trăirea noastră cu Domnul, se măsoară în momente. Am avut momente frumoase cu Domnul săptămâna trecută și îmi doresc să le avem în fiecare clipă din viața noastră, să avem momente petrecute cu Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Domnului. Ai venit la biserică în dimineața aceasta. Dar vreau să spun cu tot respectul, dragul meu, frate, soră, tânăr, bătrân, vreau cu tot respectul să spun ceva. Dacă ai venit în dimineața aceasta la biserică și nu te-o mișca nimic la rugăciune, vreau să spun că aia nu-i trăire cu Domnul. Că un om al lui Dumnezeu care trăiește cu Domnul este plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și când închide ochii și deschide gura ca să laude numele lui Dumnezeu în rugăciune, coboară Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și simți prezența Lui. Ai simțit-o astăzi? Nu e suficient să vii la biserică, să asculți un cuvânt din partea lui Dumnezeu și tot să asculți cuvânt din partea lui Dumnezeu, să nu spui nici măcar poate un amin când ești de acord, nu? Nu, trebuie să-l spui. Că noi ne tot chinuim și ați văzut și frații noștri, se tot chinuiesc, fraților, ziceți un amin. Oameni buni, omul care trăiește cu Dumnezeu, nu numai că zice amin, în Samuel, în cuvântul Domnului din Cartea Sfântă, zice, când a auzit vocea lui Dumnezeu, Samuel zice, vorbește, Doamne, că robul tău ascultă. Trăim cu Dumnezeu, Dumnezeu să aibă milă de fiecare dintre noi. La cina Domnului, o altă întrebare, când ai luat ultima dată cina Domnului? Că tot vorbim săptămâna viitoare la cina Domnului, când ai luat ultima dată? Dragul meu tânăr, când ai luat ultima dată cina Domnului? Știi că atunci când te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, aia nu e o mâncare simplă și nu e un simbol, cum spun unii. E mai mult decât un simbol, e prezența reală a lui Hristos acolo, în chip spiritual vorbind. Și vreau să vă spun ce spunea Domnul Iisus. Ioan capitolul 6 cu versetul 53. Cine nu mănâncă din pâinea aceasta, cine nu bea din paharul acesta, nu are viață. Dar uite că noi trăim fizic. Dar spiritual? Doamne, îndură-te de fiecare dintre noi. Viața trebuie trăită cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Nu doar duminica, ci în fiecare zi. Să vă spun o întâmplare care scoate foarte bine în evidență acest aspect pe care îl aduc în față. Pe vremea când nu erau taxiuri, erau oameni care circulau cu trăsurile, șaretele și taximetristul era numit vizitiu. Ei, și știți cum mai fac câte unii ca să-și facă bani mai mulți? Îi poartă pe drumuri mai lungi, pe ăștia mai necunoscuți din oraș, care nu cunosc orașul, îi poartă pe alte drumuri numai să scoată bani. Și respectivul era ceva de genul. A venit unul nou în oraș și a zis, du-mă pe strada cu tare. Bine zis și făcut, dar el în capul lui, lasă că te duc eu pe drumul ăla mai lung. Și l-a dus pe drumul ăla mai lung. Și când mergea, tot mergea el așa bucuros pe drumul ăsta mai lung, s-a întâlnit cu un alt vizitiu, un alt taximetrist al vremii respective. Și respectivul l-a salutat, zice, bună ziua, bună ziua. El zice, ce faci acum, unde mergi? Păi zice, îl duc pe domnul. Zice, care că nu e în căruță, nu e în șaretă, nu e în trăsură. El și-a dat seama că de fapt îl ducea pe alt drum și a sărit în timpul drumului. Știți care e morala? Îl mai ai în viața ta pe Dumnezeu? Mai umblă Dumnezeu cu tine? Mai umbli tu pe calea lui Dumnezeu? Îl mai avem pe Dumnezeu în corabia vieții noastre? Doamne, ai milă de noi! Ezechia trăiește o viață lungă lângă Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, 15 ani îți mai dau la viață. Ce ați fi făcut dumneavoastră? Știi care e răspunsul majorității? Doamne, cine am fi pocăit? Numai poși și rugăciuni am fi stat. Nu știu. Dar mă rog, Ezechia chiar nu a făcut lucrul ăsta. A trăit o viață lângă Dumnezeu și cei 15 ani pe care i-a dat Dumnezeu, știind că are 15 ani, în loc să se apropie mai tare de Dumnezeu, spune Biblia că în timpul ăsta nu s-a mai apropiat la fel de tare ca în restul vieții sale. Oare noi n-ar trebui să trăim cu Dumnezeu nostru? Doamne, ai milă. Cu Dumnezeu știți unde trăim? Cu Dumnezeu trăiești la rugăciune. Cu Dumnezeu trăiești la rugăciunea din odăiță sau la rugăciunea cu frații. Cu Dumnezeu trăiești în predică, în cântare. Cu Dumnezeu trăiești atunci când mai aduci câte o zi de post, câte o zi de jertfă înaintea Domnului. Cu Dumnezeu trăiești în felul acesta. Trăim cu Dumnezeu, simțim prezența lui Dumnezeu. Doamne, îndură-te. Și Doamne, fă ca în dimineața aceasta toți aceia care nu te simți și nu te-au simțit de multă vreme să simtă prezența ta, să simte că tu trăiești, să simte că tu ești Dumnezeu viu și Dumnezeu adevărat. Măriți să fie numele Domnului. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Galateni 2:20. Spune în felul următor. Zice, nu mai trăiesc eu. Dar cine? Hristos trăiește în mine. Asta trebuie să spunem noi. Saul, împăratul, zice, l-a ales Dumnezeu. 2 ani a domnit după voia lui Dumnezeu. Și 38 a fost fără Dumnezeu. Să încep pocăința cu Dumnezeu. Și acum că mai e puțin să termin fără Dumnezeu, păzească-ne Domnul. Ultimul lucru, pentru că timpul aproape a trecut, pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, versetul 7, spune cuvântul Domnului așa. Toată truda omului este pentru gura lui și totuși poftele nu îi se împlinesc niciodată. Dacă vrei să cauți fericirea adevărată pe care o dă Domnul, fericirea după voia Domnului, nu contează, dragii mei, cât ai făcut pentru tine, ci cât ai făcut pentru Domnul. Înțelegeți? Fericit nu ești atunci când îți schimbi lambriul din casă și îți remodelezi casa pentru ca să fii în trendul vremii, nu? În trend. Fericirea asta nu-L interesează pe Dumnezeu. Fericirea adevărată o dă Dumnezeu atunci când faci ceva pentru Dumnezeu. Și știți care e lucrul, paradoxul aici? Sunt mulți oameni care nu fac nimic pentru Dumnezeu și au impresia că fac. Și sunt mulți oameni care fac ceva pentru Dumnezeu, fac mult pentru Dumnezeu și au impresia că nu fac nimic. Mă tot gândesc acum că mă cunoașteți încă de mic. În activitatea asta pastorală în care a îngăduit Dumnezeu să mă duc, în sălar, în diosic, mă rog, știți dumneavoastră. Mă tot gândesc, măi, să fie. Mă duc într-o vizită, familie. Mă duc, îi vizitez. Mai auzi pe câte unii, mai zice, prag de divorț, sănătos, tun, toți. Copilul sănătos, ei sănătoși, bani mulți, câți, cu averea. Aveau avere mult. Ei zice, dar nu se înțeleg. Prag de divorț, du-te și împacă-i. Fă ceva cu ei. Mai sună telefonul, iară m-a bătut. Te îngrozești. Du-te și rezolvă-i. Și am impresia că totuși nu fac nimic pentru Dumnezeu. Nu vă îndrăzniți cu sentimentul ăsta. Faci mai multe pentru Dumnezeu și totuși nu faci nimic. Doamne, e milă de noi. Când pentru slava lui Dumnezeu și totuși, Doamne, parcă așa puțin am făcut. Doamne, aduc o predică de la Amvon, dar Doamne, parcă așa puțin am făcut. Să aibă milă Dumnezeu de noi. Nu uităm dimineața când ieșim din casă, nu uităm să ne luăm hainele de serviciu, doar nu vezi pe nimeni ieșind în pijamaua la locul de muncă, nu? Asta nu uităm. Nu uităm să ne cumpărăm mașina când ni se strică sau să ne o reparăm. Nu uităm să facem foarte multe lucruri pentru viața noastră, dar pentru Dumnezeu. Dar pentru Dumnezeu, că Domnul în ziua aceea mare când te va întreba ce ai făcut, nu ce ai făcut în casă, câte etaje a avut casa ta. Nu asta te va întreba Domnul. E bine să umbli să-ți oferi un anumit confort în viața de zi cu zi, nu sunt împotriva, dar Dumnezeu te va întreba ce ai făcut pentru Iisus. Participând la mormântări, cântarea asta mi s-a implementat bine în minte. Asta rămâne, nu veștejește. Ce ai făcut pentru cine? Pentru Iisus. Va sta. Adevărata fericire nu e în cât faci pentru tine, ci în cât faci pentru Dumnezeul tău. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Iisus a murit pentru noi. Iisus Hristos a făcut ceva pentru noi. Știți ce a făcut Domnul Iisus? A făcut acel ceva, se numește mântuire. Este cel mai mare ceva din câte sunt posibile, este mântuirea lui Iisus Hristos. A murit pentru mine și a murit pentru tine. El a făcut ceva și a lăsat o singură poruncă. Dacă este vreo sărbătoare poruncită, a lăsat mai multe porunci, dar dacă este o sărbătoare poruncită astăzi în Biserica lui Hristos, sărbătoarea aceea este cina Domnului. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Domnul a făcut cel mai mare ceva pentru tine. Și de multe ori ne retragem de la masă cu Domnul. Domnul a zis, vă dau o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Du-te, zice, când trec pe lângă el, închid ochii, că nu mai suport. Nu se poate. Dumnezeu ne-a chemat să facem ceva pentru Dumnezeul nostru. Priviți dumneavoastră în viața de zi cu zi, realizări personale, bogatul căruia a rodit țarina, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, am rodit, am o roadă foarte mare. Ei, dar nu cele spirituale, că de-ar fi fost în area spirituală, era bine. Deci trebuie să-mi stric ambarele. Dar vreau să te întreb, în hambarele spiritual vorbind, hambarele tale, pe rafturile acelea spiritual vorbind din viața ta, este roadă? Dragostea, bucuria, pacea, credincioșia, facerea de bine, îndelungă răbdare, este roadă? Domnul să aibă milă de noi. Amin. Sportivi, în mod deosebit cei de performanță, care sunt chiar buni pe domeniul lor, au rafturile pline cu trofee. Sunt mulți care au un teanc de diplome, studii după studii, le place să studieze. Masterat, doctori și așa mai departe. Dar în cele spirituale avem? În cele spirituale am făcut ceva? Domnul să ne binecuvinteze.